raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 falakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasonarraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebineen sin dhageechisnu qabannee dhiyaannerra waan qabnu wajjiniin wal sin beeksisaatii aniin turummaan Tigisti Gammeeti. Abbaan dargaggoo jalqaba 7 kanaa magaalaa Dambidolloo keessatti ajjeefame dargaggoo Amaanu'eel Wandimmuu qabamee odoo dhimmisaa seeraan laallamuu qabu humnoota nagaa eegumsaatiin ajjeefamuun isaa gocha sirrii miti jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira nagahaa fi bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa gama isaaniitiin Amaanu'eel odoo haleellaa raawwatee baqachuudhaaf yaalu ajjeefame malee addabaabaa irratti hin ajjeefamnee jedhaniiru. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa murtii seeraa tokko malee ajjeefamuun Amaanu'eel Wandimmuu na yaaddessee jechuudhaanis ibsa baaseera. Gabaasa guutuu naa koor malka'a.
Qajeelcha poolisii godina Qeellam Wallaggaatti itti gaafatamaan itti aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu Inspektar Ahmed Yaasin miseensota abbaa turbee keessaa isa tokko irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Inspektar Ahmed namni ajjeefame Amaanu'eel Wandimmuu jedhamu kun gaazexeessaa OBN Siisaay Fidaa Dambidolloo keessatti rasaasaan ajjeesuun namoota shaggaman keessaa isa tokkoo jechuun dubbatan.
Naannoo isaati sadiitti nama qabnee jedhamu irratti miidhaa rasaasa. Shuguti naannoo milikuu jedhaniiti. Bakka bu'aa isaanii naannoo irra daandii hojjetaniiti. Dambidolloo Dambilla.
Eenyu nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Namichi kun abbaa torbeetiin yeroo karaa gubbaa rasaasa tokkoon dugda isaa irraa kutamu. Yeroo bulan oleera ammaa bitanii deemeera.
Eenyu amma nama gammachuu jedhamu kana kan dhahe?
Amaanu'eel Wandimmuu naannoo Duwwaa Torbaa jiraata.
Maal hojii isaa?
Barataadha jedha. Naannoo Qeellamiin Baradha jedha. Kanaafuu shuguttii istaanii tokkoon karaa gubbaa dhahe.
Nama Amaanu'eel jedhamu kana qabdanii gaafataniitu maaliif hin rukutee?
Ergama kallattii abaa'u shanii suuraa keessaa irraa fudhateedha.
Akkas jedhee isinitti dubbateera inni?
Kan naa kennee ergama isaanii ba'aa jiraate. Ijaaramnees keessatti namoota sadii ta'anii nama rukutaa jirra jedhee. Hoosisaan nama rukutee wajjin waliin hin jiraa. Ani daandiin eegaa inni immoo ta'ee lubbuu isaa baatee kanaan wal qabannee fiinyaadha jedha. Kanarraa wal qabatee namni kun yeroo miliquuf jedhu yeroo qabamu. Rasaasa rukutamee qabameera.
Maal isaarra?
Miila isaarra rukutameera.
Miila isaarra rukutamee erga qabamee booda akkam ta'e?
Achii booda ammas miliquu jennaan namni kun tarkaanfii miilatti rukutameera.
Itti gaafatamaan poolisii kun akkas haa jedhan iyyuu malee abbaan nama ajjeefame obbo Wandimmuu Kabbada mucaan koo kana hin godhuu jedhanii haala ni jiru. Guyyaa kaleessaa qaamoleen nagaa eegumsaa mootummaa mana isaanii dhaquun sakatta'uun akka bakka reeffi ilmi isaanii jiru isaan geessanii fi mucaan keessan abbaa torbeeti jechuun isaaniif haadha warraa isaanii irratti reebicha raawwatan dubbatu obbo Wandimmuun osuma yakkaan shakkameeyyuu akkasitti ajjeefamuun isaa sirrii miti jedhu abbaan Amaanu'eel. Jalqaba dhattanii argitaniittu? Ammamee mucaan ganama manaa manumaa bee ganama? Eenyu kan addabaabaa irratti si waan? Isiniif haadha isaa? Eenyutu maajjeessi isiniin jedhan? Isin miidhaan sinirra ga'ee jira isa rukutamtan. Inspektar Ahmed Yaasin Amaanu'eel miliquuf yaalii godheeti kan ajjeefame jechuun dubbatanii jiru.
Namni kun miliquuf bishaan kanaa jira. Sanadaan wal qabatee tarkaanfiin wanni filatameera.
Magaalaa Dambiidoloo keessatti kaleessa rasaasaan rukutamanii yaalii fooyyaaf gara hospitaala biraatti ergaman nama jedhaman obbo Gammachuu Mangashaa bilbila isaanii irratti isaan argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Gama biraan namni biraan waan kaleessa Dambiidoloo keessatti ta'e hordofaan ture garuu waan hin dhageenye koof sodaadhuuf akka maqaan koon jaqafamne sagaleen koollee qilleensarra hin oolle jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan waan ijaan hin arge jedhan ibsanii jiru. Akka isaan jedhanitti Amaanu'eel osoo namticha tokko shuguxii rukutee miliquuf jedhuuti hidhataan gandaa miila isaa keessa rasaasaan rukutuun akka qabamu kan godhee jedhu. Namni kun Amaanu'eeliin erga magaalaa keessa naannessan booda gara adda babayii magaalaa Dambiidoloo geessuun itti dhukaasanii ajjeessaniiru jedhu. Obbo Takkaalliin Wandimmuu namni jedhamanillee erga Amaanu'eeliin magaalaa keessa naannessuu jalqabaniin waan ta'e hordofe jechuun kan ijaan arge jedhan akkasitti dubbatu.
Magaalaa Dambiidoloo keessatti eessa akka isaan qabaniin beeknu seentiriitti mee qaban magaalaa nama jiraatan jiru irratti ajjeessan.
Sa'aatii meeqa irratti kun kan ta'e?
Naannaa sa'aatii afur walakkaa keessatti dabalataa katamaa walakkaatti naannessa. Mucaa xinnoo dha. Mucaa waggaa kudha jaha. Daakuniin waldaa gara fi haadha abbaa fidanii too inni tokko najjeenatti dabala jedhamee inni tokko immoo fuudhii deemu mucaa keessa dhufee miidhagdaa amma jennaan inni tokko immoo qabatee tumuu gammadu abbaa isaadhaaf kanaan egaa waldeenya.
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina Qeellee Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo dhimma kana irratti ibsa dabalataa kennaniin akkas jedhu. Haa ta'u malee suuraaf suur-sagaleen Amaanu'eel Wandimmuuti jedhamee miidiyaa hawaasummaa garaagaraa irratti gadhiifame akka mul'isutti Amaanu'eel iddoo magariisa dallaa sibiilaan marfame dura poolisootaan marfamee dhaabbata. Dhiigni fuula isaa irratti mul'ata. Shugguxiin tokko immoo laphee isaa irratti rarraafamee argama. Suur sagaleen yeroo sekoondii 30 turu kun yeroo poolisootni Amaanu'eeliif gaaffii dhiyeessanii deebii kennus mul'isa. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa godina Qeellee Wallaggaa magaalaa Dambiidoloo keessatti nama yakkaan shakkame jedhame Amaanu'eel Wandimmuu irratti ajjechaa murtoo malee raawwatamee fi adda babayii irratti haalli itti uummatatti akka agarsiifamu taasifame na yaaddeesseera jechuun ibsa baasee jira. Ibsa komishinicha har'a waarii booda miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen ajjechaawwan murtii seeraa malee taasifaman ni balaaleffatamu jechuun qaamoleen seera raawwachiisan adeemsa seeraa qofa hojiin mul'isuu qabu jedheera. Ajjechaan seeraan ala taasifamu akka uummatootni olaantummaa seeraa irratti amantaa dhaban taasisaa jechuun itti dabaluun ibsa komishinichi aangawootni waan kana akka dafanii qulqulleeffatanii fi tarkaanfii madaalawaa fudhatan komishinichi gaafatee bu'aa qorannoo isaa ifatti beeksisu ta'uu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf aangawoota komishinichaa bilbilaan dubbisuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne. Gama biraan aangawootni abbaa langaa waliigalaa naannoo Oromiyaa federaalaa bilbilaaf ergaa barreeffamaa nuti ergineef waan deebiin kennineef ammaaf yaada isaanii argachuuf carraaqii goonetti milkoofne. Magaalaa Dambiidoloo keessatti dilbata darbe gaazexeessaan OBN Siisaay Fidaa ajjeefamuun isaan yaadatama. Mootummaan ajjeechaa Oromiyaa lixaa bakka garaagaraatti lammiilee nagaa aangawoota mootummaaf humnoota nageenyaa irratti raawwatamuu fi rakkoolee mul'atan irratti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo shanii jechuun waamu kan himatu yoo ta'u gareen riphee loltootaa gama isaaniin gochaalee kanneen nuti hin raawwanne jechuun haala turan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Itoophiyaa keessatti hojiin dimokiraatessuu akka gaggeeffamu waan deeggartu ta'uu ibsite Yuunaayitid Isteetsi filannoo walabaa madaalawaa fi amanamaa ta'e gaggeessuudha. Hoo haalli ittiin filannoon gaggeeffamu mijaa ta'e jechuudhaan haalli sun akka mijaa'u gaafatteetti gabaasa guutu.
Ibsi Yuunaayitid Isteetsi irraa ba'e kuni ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu Yuunaayitid Isteetsi gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni Yuunaayitid Isteetsi filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa gaggeeffamuun irra ture sababa dhibee koroonaatiin as darbee amma waxabajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaafi deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifamu. filan nicha taasi suudha fi galmi ratti rakkini umamunisa wambe kamuda. Dubbi himan ministera imma ala United States Nate Price akkajit anitti. Hala mijata filan no mirkane suudha fi motumman Ethiopia, mirga walgayi, mirga dubbachu, irmanna siyasa, akkasumas hala interneti fi odefanno mijesu kabajachu nisani gabafamir. Dabbilin siyasa jekum sabbalale fachu kabu. Umninaga yengduta biyas, hala umna fayyadamu irratti ofeggannoo gochuu qabu kan jedhame Neil Price, nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan wal qabate ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiran wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Neil Price dabalanii dubbatanitti, United States gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. United States waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiiniyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan David Sheen akka VOA'tti himanitti Tigraay keessatti akka filannoon hin geggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us David Sheen ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii ibsi United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e ibsi United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi Kongireesii United States irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree United States Grigory Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuunsaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gregory Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree United States. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgayii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministeroonni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgayii London keessatti geggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan sibiilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi United States irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. Ministeerri dhimma alaa United States Antony Blinken Itoophiyaa ilaalchisee ibsa isaan ebila 26 bara 2021 kennan VOA'n dabarsuu isaa waan yaadatamuudha.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti ansinii dhihaatu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaafa Afrikaatti ergamaa addaa United States san ta'an Jeffrey Feltman fi jilli isaanii Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaafa Afrikaa daawwachaan turanis torbanuma kana keessa ture. Jeffrey Feltman fi jilli isaanii hooggantoota Itoophiyaa wajjiniin wal arganii mari'achuu isaanii dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaa edduu kana kennaniin beeksisaniiru. Marii san boodas hojjettoota qarqaarsaa viizaan kanaan dura kennameef ture akka dheereffamuuf murtaa'usaa beekamee jira. Gabaasni guutuun kinooti.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbi himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrey Feltman pirezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannus Anggota ta kadro nanno jiran kan akagamta Afrikas dubbisaniru jenne tilmamna jedaniru. Marin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaddar diinaan deebii kennaniin.
Baattakkaalaayi dargaasee giddu jiruyaa baalluutti sosiyoos dirdirlaa.
Hidha laga bayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qabaa isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameera akka jedhan ambaasaaddar diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa akka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu. Tartiibaan ibsameeraaf jedhan dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achi seenanii hojjetaa akka jiran dhiyeessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiyeessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaaf Yuunaayitid Isteets gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu maluu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru kan jedhan ambaasaaddar diinaan. Kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan. Baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaarmiyaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan. Hanga baatii 6 yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar diinaa mufti. Meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaaniif waan kaaftan jira jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteets karaa USAID waan ta'eef ni galateeffanna kanas itti himneerraa jedhan. Tigraayin beelasu sodaachisa isa jedhuuf. Gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiru sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar diinaan. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaatti jila addaa akka ta'an Jeffrii Feltmaan. Daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Niki Cheng rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa United States kan gaafataman Ned Price akka jedhanitti.
Well, we of course strongly support.
Nuti Itoophiyaa keessatti sinni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Ned Price jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo United States Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Ted Price deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Ted Price dubbachuu isaanii Xiyoon Girmaa gabaasee jiru.
Human Rights Watch fi Amnesty International ibsaa waajjira baalangaa Itoophiyaa fixiinsa Aksum laalchisee kennarratti ibsa baasaniiru gabaasa kanaan hordof immoo.
Human Rights Watch bayin qorannaa ofiisaa akka mul'isu dhiirota siviilota ta'aniif kanneen hidhatan hangi tokko garee milishaa Tigraayitti dabalamuudhaan gaara maayi qohoo jedhamu irratti loltoota Eertiraa waliin walitti bu'an. Haa ta'u malee abbaan alangaa muummichi ibsa isaanii keessatti ituu hin tuqin kan hafan humnoonni Itoophiyaa torban isaan magaalattii to'ataniitti kan raawwatame saamichi bal'aaf sadaasa 28 hanga 29 sa'a boodaa qabee sa'aatilee 24 oliif fixiinsi suukanneessaan humnoota Eertiraan raawwatame keessaa hafuu isaati. Mootummaan Itoophiyaa sa'aatii 24 keessatti walitti bu'iinsi sun erga xumuramee booda loltoonni Eertiraa jiraattota hedduu haala suukanneessaan ennaa ajjeesan siiviilota mana isaanii keessatti ennaatti dhukaasan kaanis daandii irratti ennaa ajjeefamaniif kanneen to'annaa jala turan hangi tokko ennaa ajjeefaman maaliif akka callise ibsuu qaba. Kanneen ajjeefaman irra hedduun dhiirotaaf ijoollee yoo ta'an kanneen qaamaa hir'uu maanguddootaaf dubartii haadha ijoollee shanii dabalate ajjeefamaniiru jedha ibsi Human Rights Watch kun. Bayii qorannaa akkasumas gabaasa fixiinsi raawwatamuu isaa tokko keessatti mootummaan Itoophiyaa loltootaaf namoota nagaa attamittiin akka adda baasu ilaalchisee gaaffii kaasisee jira. Akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti humnoonni waraanaa siiviilotatti kan dhukaasan yoo isaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha. Loltoonni booji'amaniif siiviilonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu. Bayiin qorannaa kan abbaa alangaa muummichaa qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen Tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu ka dandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnesty International gamasaan fixiinsa sanaan siiviilonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Haa ta'u malee ibsa abbaa alangaa akka jedhutti kanneen ajjeefaman loltoota TPLF gaarreen naannoo magaalattii irra turan loltoota Eertiraa irratti haleellaa raawwatan jedha. Ragaan Amnesty International walitti qabee akka mul'isutti jedha ibsi sun kanneen fixiinsa irratti raawwatame irra hedduun jiraattota magaalaa Aksum siiviilota ta'an kanneen lola sana jalaa baqataa turani. Gama biraan ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal ibsa kana laalchisuun deebii gama Twitteriin kennaniin abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa fixiinsa Aksum keessaa laalchisee himannaalee uumamee dhiyaate irratti baatii lamaaf qorannaa geggeesseen ba'ii waliigalaaf ifaa ta'e baasee jiraa jedhan Amnesty International fi Human Rights Watchiif kanneen isaan fakkaatan Eertiraa maqaa balleessuuf duula bal'aa irratti geggeessuu isaaniin saaxilamaniiru jedhan.
Gara gabaasa xumuraatti yoggaa dabarru immoo hospitaalli riifaraalaa yuunivarsiitii Wallaggaa godina Bunnoo Baddallee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsaa dura kennaa jiraachuusaa beeksiseera. Hojige Gesa Hospital Cha Doctor Tamasgant Lahuna Kasumas Namota Sayajila Achit Argatan Dubisuran, Kabasa Nakur Malkak and Desetin Sindaversa.
Hojige Gesan, Hospital Referral University Ulega, Doctor Tamasgant Laun, Tajajila, Hospital Chit Ukupsa Tota of Kinubretti, Kamule Asaki Suma, Dubertoto Ulfaf. Bakumajranit, Oge Sota Ulfafi, Kademi Sairgun, Akadek Girajo, Radio Sagale America Timanijru, Sawai Tikanatasan Ifile, Euro Ifsan, Akasjeru, Doctor Tamasgain.
Stanley, Rafael, University of Laga, Shintota, Okinukutota, Referi, and Stala, Dadara, Ufatafaya, Dadara, Upani, Purati, Tikanini, Kisusisa, Jeru, Kanakisati, Garakuta, Dumzati, Yuland. Kizuni Rosani Ufani, Inilala, Manin Grekin and Fani, Achitimasi Yalamani, Kanjirusana, Wankuni, Kanukamuga, Kani, Tabundandi, Nidawanku, Turetu Jitame, Achumati Afukandanda Muda Jitameti, Irati Hilala Majitura, Nero, Marian, Kizuta Kanagati, Santana Kesa, Umarian, Nukani, Baye, Tishiniki, Harkati, Tura, Dina. Nobatele Anachawaka, Kusatuda, Don Chari, Garastala, Bambai Nisani, Sankani, Badomi Sani Bagakainan, Sankanimo, Kuni, Ibadiga, Chimani, Yukin Chasani, Badamisaki Sepejisi, Yukinimo Hati, Rakukuta, Regise, Ustivanda Devi, Yalun Kovanka, Nechachine, Lalun Varvaisa, Bankana Tintale, Garkarun Kamakanjera, many Gratiti Devine, Yadi, Urtofi Ulfa.
Dr. Bikilalami, Hospital Referral University Ullagat, Specialist Ulfaf Gadamisa, Akasumas, Etigafatama, Mumme, Bernota Fayati, Godina Bunovit Dele, Ana Chawaka Tergamun, Oge Sotabro in Taudan, Haduli Ulfaf, Tajajla Kinan Ilachise, Wanjat Uncle.
Ana Chawaka Tim, Tajla, James Sadati Dura, Halichi, Akadu.
Natal Kero Kanmu Tajala Dom Sadrajat Umkana, Hadoli Bran, Gonkuni, Mind Fida, Saki Suma, Katajaja, Lichin, Jelakani, Kinu, Buamani Kavataja. Fayyat awaqatti tajaajila daumsa dura ogeessota fayyaa yuunivarsiitii Wallaggaarraa argatan keessa haga tokko bilbilaan dubbisnee jirra kunootti. Yoom isin tajaajilicha kan argattan? Tole maal isinii godhamme? Gabasa Radio Sagale America, Nakur Malka, Angora.
Radio Nin Sagale America, Sagantana Fanoromo, Galgala Sa'ati Lama Fola Kara Kabe, Amma Sa'ati Sadit, Saganta Satellite, Nine Satellite Sambata Filbatera David Anthony Deversonara, Asirat Rawat, Anitix Gameti, Nagahan.